mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Uto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye to Pesami Maboko na Fatuma Kalala Limasi na Peter Handley Ondile ya Masini Poko ila mupibu yubulamu na Banso na dina kanabiso ya Sango na Lokota la Lingala na Lulaka la Amerika Uto Studio 17 awa na Washington DC na Sango ya Mukilele Loto Kolobela Banganga Nzambe banyango pe bato basusu ya ba diocese ya katoliko ya ekolo Kongo Demokratike basatu Kinshasa kenge pe popoka baba kabaka bakutana ki pona kunuka koyiba pona nini bitumba bya ba mubundo ezali ko umela pe pona nini ko kunuka kopesa bango nzela ya ko mema kimia na isikai
belo Tomonite ezali bobele bandeko wana te ezali mingi bandeko bakendeki koluka mabele kuna na kwa mutu epa ya bandeko bateke ndenge basala ki mosala boyoka ni bozala ki pensa te
Mampinga maikolo Kongo Demokratike masikoli baimboka mwambe na maboko ya batumbuki ya ba ADF na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu kati na bango ezali bongo na basi bazemi baike
Nous avons l'honneur pour la énième fois de remettre
Lelo Pinza Tuzali na Esengo ya kuzungisana maboko ya ba FET civilo baimboka mwambe ba bazaraki ukati ya maboko ya batomboki ba ADF
Bufunguli nzela ile kaka liboso ya ndako esika mokonzi ya kala Joseph Kabila avandaka na kubuka ka grille eye e chamaka uto mibu mingi nde kozala lisusu na linaka na biso na buzindu ya lelo ministre ya urbanisme pe habitat plus mwabilu alobina liebisi ete ezali likambo ya kosala moto nkote to pia kutumula moto to kubenga bongo mulubeli ya ministre ya habitat pe urbanisme sele Kanangila Beya na Masolo ya na Bozindo ya lelo makambo mema soto kokende na bulai boyango na mwantango kasi ya moto kopesa bino sango na bokuse Munyukuli musala makali kululi ya banabake na munile kolo Kongo Demokratike mukomi kosalama na lolenge ezalakate kino sika elobi moyangeli ya UNICEF na bapanzi sango na Genève na Suisse Grant Leati a pesinda kisa ya banabake ya mapasa babali baye basalila maka lokola motambo ya ba explosif kasi babikisa maki ya mbote e beta na ekolo Kongo Demokratike mukambi ya UNICEF alobi bisika mingi te bizali pona kozala bozali mabe pona kozala mwana na mukili kasi na ekolo Kongo Demokratike liki mabe koleka Grant Leati a tangi bongo bobomi bozwami na makasi bokomisami na makasi ya bana bake na mangomba ya babundi boye bozali kosalama na mboka eye abakisi eti ekolo eye ezali na motango ya koleka na mukili ya mbeba likolo ya bana bake tango ya matata pe na bitumba ya masasi Busambi sambi ya ba officier babale na ba soda banei na milulu ba sambili balingumba wazalindo balingaki kosala mokolo mwa misato ya mposo moliki na goma na ituka ya Nord Kivu bozali kokoba na auditora militaire ya ingumba mokonzi ya ituka iye lelo bazuzi bazalaki kuyoka baye ba koki kopesa sango pe banzene neke lobiluleki bazuzi babwakisaki busenga ya ba sambili ya ba imampinga baye ba na kolobaka ete bosambisa miboye bwale mbangu bozali kosalama na kotambola ka likolo ya buku likonzi mikolo mibali miliki vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Kongo Demokratike Peter Kazadi andimaki ete motango mwabawei mokoma kibongo koleka tuku mitano na moko Didier Reinders motindami ya Commission européenne pona mambi masembo azali kokoba mobembo waye na ekolo Kongo Demokratike uto mikolo misato sika akutanaki lelo na Lubumbashi na moyi opposition Moïse Katumbi pe basololaki mambi matali politiki pe mapona mima ye masengeli kosalama na yambo na suka ya mubu moye Didier Reinders akutanaki omokolo mwa mibali na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi pona masolo na ya makambo maye pe bakisa na yango lisusu bokengi na monile ekolo Congo démocratique. Au commissaire européen Didier Reynders a laki ete commission européenne na cour pénale internationale CPI bazali ko milengele pona ko salisa likita lia bayi molongo pona justice transitionnelle pe bitumba na bozangi tumbu na Kinshasa banda mokolo moyambu ya sanze ya libwa ya mubu mokoya 2024 akutana ki pe na bayi politiki basusu lokola Martin Fayulu matata pomio pe Delice Sanga azala ki pe na masulu na mukambi ya seni misala ya bubungisi mapona mine ko Congo démocratique Denis Kadima lokola pena bayi société civile lokola babundi babu mwana mboka lokola lucha na ba filimbi na misusu akutana ki peli susu na ba kambi ya biyamba ya katoliko na missioni. Cour pénale spéciale pona mbeba et salama na bitumba na Centrafrique et tindi moko na bakambi ya kala ya batomboki na Centrafrique Abdoulaye Hissène Kusamba. Abdoulaye Hissène azalaki kokamba FRPC Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique eye ezali moko na biteni bia Seleka Lingumba ya babundi ba ya ba musulmani ba ya ba kwisaki na bokonzi président François Bozizé na 2013 PDG ni ngumba ya politiki ya Ali Bongo Ondimba mokonzi ba soda ba botuli mokonzi na Gabon ba elobi eti ba emoni kaka na miso ndenge ba imampinga ba zubo konzi epe etundi bongo botundi na mokonzi ya mboka ya sika general Brice Clotaire Oligui Mboima na kotika mokonzi ya kala na bonsomi kotambola pe kukende sika alingi lingumba liye ya politiki Lindi Mibongo kosala elongo na bakonzi ba transition ya basoda. Na Burkina Faso basoda basato bafundami kuluka kokwisa bokonzi ya bayi mampinga bayi babotola bokonzi bakangami pe bazali koyanula na misala ya bokengi pake ya basoda ya Wagadougou elobi na liebisi ete ezwi sango ete basoda pe basoda bakala baike ba zalaki bayoka na ki pe bazalaki kuluka koyeba bisika bya bokengi lokola ndaku ya mokonzi ya mboka ya transition capitaine Ibrahim Traoré na bakonzi basusu ya basivili na ya basoda pona kotia mobulu na misala ya bokambi transition. Burkina Faso ezali moko na bikulu bya Afrika ya West epai basoda bazali kobotolaka bokonzi. Na Coupe du Monde ya basketball 2023, Allemagne elongoli États-Unis na demi-finale pe eleki na finale ya momekano moye. Pona mbala ya yambo Allemagne ebolisi bongo États-Unis 113-111 atako ekolo Amerika ezalaki bongo molongi ya masanoma olympique elekaka mbala eyi États-Unis ebolisa makape mikolomiste mibale meleki na Lituanie Serbie pe na ngambo Sous-se police Canada na demi-finale Mosusu États-Unis na Canada bakobeta bongo petite finale au Mokolo Moyenga pe Allemagne ekobeta nde finale kaka Mokolo Moyenga yango na Serbie. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Banganga Nzambe, banyango pe bato basusu ya badiocese ya katoliko ya ekolo Congo démocratique ya Kinshasa, Kengi pe Popo Kabaka, bakutana ki pona koluka koyeba pona nini bitumba bya mobondo ezali kuumela pe kopesa pona kopesa nzela ya kolanda na tina ya komema kimia na bisika biyebisato. Bulayi Bwasango yango na Nathalie Sekabuoro Simurabi.
Tina elikitalie, lisangisa ki banyango, basango, baye, bazalaka na ba zone ya konfli ya ba mobondo, ezali koluka koye ba nkokoso ya solo solo eye, e batami na sima ya matata mana ampe, baye, ba batami na sima na babundi baye. Tata Cardinal Fridolin Ambongo, ye atali siete, ezali bokuta ni antina, pona koye ba mpe koluka. Biya nobiko umela, mpe kosali sabakima bitumba, kozonga na bisika na bango, bafandaka, mpoete, babika na kimia. Toyoka Cardinal Fridolin Ambongo.
Lelo, mbula mobimba koleka, pene na mbula mibade, soko totali sima,
pe tosali analize ya makambo malekaki kuna tomoni te ezali bobele bandeko wana te ezali mingi bandeko bakendeki koluka mabele kuna na na kwa mutu epaya bandeko bateke pe collaboration ndenge ba sala ki mosala boyoka ni bozala ki penza te yango nde etindaki bango bimisaki mindondo ndenge na ndenge pe na suka tokomi na situation lelo tozali kobenga mombondo mobondo bandeko basangani pona kosala analyse pona kotala situation ndenge ezali koleka kuna eloko nini elobami kasi ekosalisa biso pote toyeba na bozindo ndenge situation ezali koleka kuna na mikolo oyo tozali na yango po tokoka pe koyeba eloko nini tosala lobi mpona kosalisa bandeko mingi baye bakimaki bitumba bakimaki mwa kokoso po bakoka kozonga na mboka na bango po te bomoi bozonga lokola ezalaka liboso.
Monyango Perpétue Makiese, ye azali directrice ya commission justice et paix ya archidiocèse ya Kinshasa. Alobi likitaliango, lisaliete bango banson, bazana likanisi lioko na maimatali ba mobondo. Mpe mokanda mwa maye, masengeli, mosalami nantina eye, moto na moto ezala mbula matari, eklezia, mpe basusu, baye banini kosala mpoete, bokengi bozonga na bisika bina. Tozoki maloba, ma Monyango Perpétue tu makiese
awa tumoni penza clair likambo yango tina suka tozui vision moko likambo yango eza nini ezali likambo ya mabele eza pe likambo ya hégémonie ya peuple yaka sur peuple teke po balingi te baboto la mabele wana kasi bango pe baza bango moko te ondire te moto eza opelara na se moto yango eza opela na se eza nani ndenge elobami awa ezali arme toloba te leta presence ya leta ezali te eboti insécurité wana ezali pe te bato boko boko to bapoliticien basombi betandi ya ninene tumoko 5000 hectares ya mutu wana nyonso eza bato balingi te basa filmé ba se confirmer ba comme ba propriétaire alors nandenge l'équipe ba bengani batu ba installer ba konzi ya bayaka ba kombwa ba mboki komi ya bayaka nyoso wana alors qu'est-ce qu'il faut faire pour te kambwango kimie zonga pour veu ezali pe cohésion nationale pe wane kozonga ndenge nini yango nde likambo sigo fute batu ba conjugue ba effort balobi par exemple église asa la makasi asa musala pote mwa commission ezala commission ya pacification oyo ezali constitue balobi na église catholique pote kozwa bandeko okuna na baokuna kosangisa yango te tozwisiko cahier de charge tokosala mpona ba plaidoirie
angambo na ye monseigneur Bernard Marie Fonsaka évêque ya popo kabaka na kwango bipai wapi bamobondo bazali penza kosala mobulu azwaki libaku mpona kosenga na bapesi lisungi kokende kopesa lisalisi na bana ba diocese baye mingi mingi bana baye batikala bitike mingi penza na mikolo miye mwa bozongi kelasi bazangi biloko ebele toyoka monseigneur Bernard Marie Fonsaka
bana na secteur ya lufuna onga na zoloba ebele bazongi na classe T siko ezali kosenga pe ba humanitaire basangana baya kosunga bango bamemela bango kit scolaire pote bakoka kokeni na classe epona bana na kosenga kimbula mobimba ba basalisa bango po balongola matumoli oyo ekotaki na motu ndenge tobengi na français traumatisme bana bamoni mbala yambo bazoboma motu bazokata motu motu ezali eloko ya mokie te e bana wana ifo mbula mobimba baorganize ba formation oyo esengeli kobimisa bango na kati ya pasi moke moke ti ntango bakoyeba ke ezalaki eloko ezalaki koleka parce que mwana moni eloko ya bongo akoki kozala tente lobi a reproduire yango mozo a reproduire en haut comme il m'avait.
Et sengeli ko yeba ete likitali yango lisalemi mikolo mibale mpe mama na likambo ezali bomanyoli bwa bokengi mpe lisungi na nkokoso eye ezali na plateau ya bateke Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Mapinga maikolo Kongo Demokratik masikuli baimboka mwambe na maboko mabatumbuki ba ADF na teritwari ya Beni na Ituka ya Nord Kivu. Kati na batubaye basikula mizali bongo na basi basusu bakutami kozala na zemi. Bolai bwasango yango na Erikas Mwesi.
Baimboka baye mwambe basikula minsima na bitumba bikasi kati na mapinga maikolo Kongo Demokratik elongo na UPDF likolo ya batumbuki ba lingomba ADF. Kati na baiba sikula mi ezali na basi basa tompe mi bali batano tulonda mulobili ya secteur opérationnel sukula an ya mapinga mafarde se capitaine Anthony Mwalusai.
Nous avons l'honneur pour la énième fois de remettre
lelo penza tuzali na esengo ya kuzungisa na mabuka ba efete civilo baimboka mwambe baiba zaraki ukati ya maboko ya batomboki ba ADF izraki sima bitumba bikasi na kati ya etando e ya Beni ezali na basi basato kasi zali na baiba zali na zemi mibali bazali mitano tuzungi sina sui civila baimboka mwambe banyoko maki mingi na bateroriste ADF MTM
dans la brousse avec les terroristes ADF MTM
mapinga mabiangi baimboka banso kuba sunga mpona kime ya solo tuyuka lisusu capitaine Anthony Mwalushai.
Nous pensons que chaque compatriote qui est devant vous
disoutou bandiété baimboka baye bazali na maimaso ba monaki mutu na mutu azali na lolenge abikaki na zamba na ba ADF kasi ya mutu ya ezali ete baimboka bako kushunga miso po ete toka kuchia kimia tangu bako zonga o mabota mabango tulingiete bako wakubaya mbana esengo tukula bana na zungi sili na suite silo baimboka baye pona kubaba atila uya zali na mibu mingi azali na 40 ans ya mbula muki ya zena 19 ans
a 40 ans et le moins âgé à 19 ans seulement.
Maître Pepin Kavota Mukambi société civile na Ngumba Beni a sepili na maema pinga maekolo Congo démocratique mpe UPDF ya Uganda Masali. Tozwaki litato lili ya ye na milulu mapinga masala ki mpo na kupesa bato basikolami na maboko ma société civile.
Nous remercions d'abord l'espoir de l'armée parce que l'armée c'est
une komisi mae mapinga ma kokiko sala bona ko sikola bato ba ebanso e mapinga ilunga kite kuboma baimboka baye kasi e ba misa ki ko manzaka bato ba ADF yango biso tuzali penza ko sepela pe to banzi ete ba susu ba ebazali ukati ya maboko ya bato ba ADF mpe ba ko sikola ma to yebi ete ba nyoko maki makasi ukati ya zamba maeliso tukusala tukubazungisa o mabota mabango poti biso tozali ya kosepela. Capitaine alobi ete banyoko maki makasi biso lokola si civilo tukubasunga po ete babosa na maemaso bamonaki uzamba
comme il le faut pour que ils oublient ce qu'ils ont vécu dans la brousse.
Kati na basi baye batikami basusu bazali na zemi ya babundi ba ADF. Erikas Mwisi Beni puna lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi uto Beni. Sika eko mitangu ya linaka na biso na Buzindo.
Na Buzindo, ndimbola ya mama na likambo na veo alingala.
Lelo na lina kanabiso na Buzindo to zungili bongo likambo ya bobuki efele tope mur ya ndako mokonzi ya kala ekolo Kungu Demokratika Joseph Kabila likambo yango lingisi ekolo Kungu Demokratika pe Kinshasa ngoma mokonzi tobosa na te poso moleki to yambaki bato baike mingi mingi moko na balobeli ya PPRD India Omari pona kolobela yango apesaki mayele na ye kasi asimana yango au ministère ya habitat toloba ministre ya habitat plus mabulu abimisaki mokanda pona kolimbola makambo masala maki yango pona yango to yambi pona bino na masolo ya na Buzindo ya lelo to yambi
sele a kanangila beya wazali bongo omulubeli ya ministre ya habita mbote mwana mboka sele kanangila
mbote mingi ndeko
tomoni bobimisi liye bisipo na kolimbola sima na likambulisa na maki likama babuki tomoni kiongo biso nyonso na bililingi babuki portail na ba ebanje kitaki babuki pe moi ba tol tolo banini ba griade oizali pembeni wana pe na komunike na bino bolobi bobuki e fe lote limbo la biso na na bokuse e le konu bo dinkolo babana.
Merci beaucoup pour l'opportunité. Opesi na kabine ya mwana mboka pisu mabilu mba imuka la oya zali ministre ya urbanisme na habitat. Ndenge botanga kiango na komunike oyo na sinyaki, tolinga ki tope sa precision pona ko lungo la lokuta oyo bande komosusu babuka ki oye biso ki oza na rezon te na likambo. Oko evite question essentielle au rebando kobuka lokuta et donc face ya lokuta wana il fallait topé sa version o ezali vrai peto ebisa ba kongomani pe batu nyonso baza kolanda biso mokili mobimba ferité likambo eza boye nakati ya kisiasa embouteillage ele kimingi embouteillage yango ezali causé na ba phénomène ebele état congolais emenaki réflexion eyeba embouteillage et utaka wapi na ba réponse et pesami na question wana balobi ke non bakumbi mutuka mususu baza ko respecter code de la route te. Deuxième raison eza ke banzela tozana yango eza banzela totonga depuis kala tozana banzela ou babengi banzela ya quantité donc les routes secondaires. Troisième raison toye komona ke eza na ba kongomani ba susu bakangaka banzela non seulement bakanga banzela wana sans raison valable mais autorisation mon côté et pesama pour que bakanga banzela parce que ce qui au tangi arrêté interministériel il y a 1993 na article 3 na yango epekisi kotonga na banprise publique eza koloba kuti ke ce qui muntu atongi na banprise publique bakoya bakubuka l'état ekoya kubuka et ce qui l'état ebuki eza na responsabilité to na charge ya moto oyo atonga ki na banprise wana wana eza débat mususu
to lo ba boye olobi embouteillage nanzela wana mituka bato bavandi na Kinshasa nga pina vanda kana Kinshasa na ebi na za kinwa mituka ile kaka kasi penza mingi mingi te po esala embouteillage est-ce que zate bino ni kwa bozulu ba
ila
reglement de compte
mituka ce qui otali net lelo kumona ke mituka eza koleke bele mituka banda koleka te parce que banda ko invite ko zoanzela wana parce que nzela za
te kaka lelo te atata ngutu zalaki bana mike to zalaki koleka nzela wana ba mituka zalaki mingi
na lobi boy mituka eleka ebele eleka muke eza nzela ya mbula matadi eza nzela ya leta moto moko te aza na pouvoir ya kokanga nzela ya leta nakangi parenthèse na zonge lisolo na banda ki kobetela yo alors l'État est décidé que batonga ba route secondaire ceux qui au tourni batuna Kinshasa ba koyebisa ke ba lemba ba kimkomina Kinshasa na Kalamu banzela za kotonga na ndenge ya kati banzela mike mike l'État pe est décidé que banzela nyonso oyo bato bakangaka il faut kufungula yango l'État est prêché par l'exemple ndenge tolobaka babandina no bafungoli nzela o ezalaki oyo ya liboso ya palais de la nation e bisika mokonzi mboka salaka bisika bureau ya mokonzi mboka ezalaka oyebi ke ezalaki pe ya kokanga bafungoli yango tokei na nsima ya banque centrale du congo liboso ya résidence ya nonce apostolique neti ozokende na centre interdiocésien ezalaki pe ya kokangama l'état efungoli yango tokei na nzela ya nguma na niveau ya palais de marbre l'état est fongoli nzela wana ndeto ye na avenue Uganda na commune ya Gombe tukuti ke barrière moko etiami na kati ya balabala eza ko bloquer trois nzela mobimba avenue de la de Nations Unies balabala ya Uganda peu avenue de la Voilée ça veut dire que na barrière wana batiaki na kati ya balabala baninga bakoleka na trois nzela wana te conséquence bato nyonso il faut soit baya na avenue de la justice soit baya na boulevard du 30 juin oyo ebandaki asphyxier circulation.
Wana toyo ki kasi kasi mayele ba yano ba sus ba zope sezali ke bino bo tosi atate tulubanini bo konzi ya mo konzi ya kala tope statu ya mo konzi ya kala za kamem na droit ya sécurité ba benga kango ba ba barrière ezan na niveau 1 niveau 2 et puis bango balobi bon ceux qui bokati boyé bongo na limité bongo na na, na mongaliema ba tubaleka kate
so ko zongi na ka ceux qui ont pesti ngatan na sirisi koloba au relancer ngai motuna ya limité na banzi ke boza boza kotango bozo beta lisolo ya limité boza kotala nzela oyo mama ya mokonzi ya mboka vanda na koya na zape na 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 nopona question wana et donc service ya état ndenge bafongoli banzela misusu bakenda kaka kofongola simbi lopango ya moto te basimbi mur moko te ya ndako ya moto
tomoni na bililingi gri gri ekwei tomoni pe ba ba tol ekwei
balongoli kaka barrière oyo ezalaki na kati ya balabala bafongola nzela parce que côté kuna ba hôpitaux ezali ba école ezali bana Kinshasa bana Congo ba kovanda na ville na bango moko te na mboka na bango moko te neti baza na kati ya boloko et si ka okokende dans 2 minutes au komi il faut au sala 1 heure 2 heures parce qu'il faut au contourner barrière moko batie na balabala na violation flagrante ya mibeko ya mboka et donc service ya état elongoli kaka barrière wana
voilà tu connais question wana pe barrière ba barrière ezali na limité ezala na limité ezana mongalima bon balobi iza bango balobi iza normal parce que mokonzi ya mboka quand même azana droit ya koza la sécurité ezala mokonzi ya mboka
ka différent de ko journaliste entre barrière comme mesure ya sécurité na barrière o ekanginze la bato balekaka te ceux qui ont vu barrière bazokoloba ya limité ezaka kana tinga ceux qui na yena na l'enfant de l'Amérique eza na barrière moko botse boko contrôler ngai boyebina na za kokota na za kobima ceux qui ont tali barrière bazokolobela 10e rue pembeni wana école eza ba élève bakota kana bango batanga ka bima na bango ba mama moko bateka ka malala na bango na balabala wana bateka ka na bango sans problème patu nyonso bakota ka wana babima ka wana ezaka ka nini moko batie pona sécurité
bongo na mio na monga lié ma bazolo ba
et que c'est une barrière oyo moto atie bato balekaka te circulation ezalaka te eza deux eza ce sont deux
cas ba comparer yango na mur batie na pembeni ya monga lié ma bango
oyebi que opération ya kofongola banzela e bandaki eza kokoba ndenge kaka tofongoli banzela mosusu ndenge pe lundi na koyebisa oyo te nini tokofongola mais tosi to cible pe na Gombe a côté à gare centrale bato mosusu pe batiaka barrière na bango service ya état eza déjà instruit et ko procéder na réouverture ya banzela nyonso wana pona nini biso tosalaki eloko wana sans que tosala makelele c'est parce que tolingaki te toteka image ya mabe ya mokonzi ya mboka ya kala soki asalaka yango par erreur biso tolobi bon mais to corriger kaka erreur mais tosala yango makelele te ekoya kopesa impression
mibe golobi ya mbona kubuka esengeli botinda mokanda boyebisa ye boyebisaki ye
mokanda tokotinda wana naza kokomprendre question na yo malamu est-ce que oyebi ke ti ba barrière nyonso wana toza kobuka ezalaki na balabala motu moko te ayaka na service ya habitat bapesieni mokanda mpo atia barrière ça veut dire que toza na kombo ya motu te ke moto wana nde atiaka barrière wana sikoo tolinga tokomela nani biso toyekaka tobiba komi eza na balabala tolongola kaka na balabala tolongoli mpe bisika ebele soki ezalaka ke moto moko akomelaka service ya urbanisme to azwaka autorisation tolingaki tozala na dossier na ye tokomeli moto wana siko awa tokokomela balabala parce que moto aye asengi autorisation te atie barrière na kati
yaboyebi bien moto avandaka wana ezali mokonzi ya mboka ya kala
ndeko na ngai eloko moko te yo ndenge oza journaliste wana okolakisa ngai document moko te elakisi ke ndako wana eza ndako ya président
Kabila. Ezaki bongo yano ya ministère ya urbanisme et habitat tulandaki bongo molobeli ya ministre na kombo ya Selin Kanangila Beya yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete banganga nzambe banyango na bato basusu ba diocèse basatu ya Kinshasa Kenge pe Popoka Baga bakutanaki mpona koloba makambo matali bitumba ya bambobundo na plateau de Bateke pe koluka kopesa biyano tolobaki pe ete
pingama ekolo Congo démocratique masikoli batu mwambe na maboko ya batomboki ba ya ba ADF na Beni to pisibino matundu mingi po bolanda kibiso na sango ya mokili ya lelo matundu mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Peter Andli ba ba pesa kibiso maboko onze la ya singa toko bakolanda lola kala Amerika pe sango isusu ndetu vi yango na site internet na biso www.voalingala.com ngai kombo na ngai Eddie Isango.